Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 23 noiembrie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Privatizarea sectorului energetic și siguranța națională.
Rusia și Uniunea Europeană înaintea unui impas.
Un nou scandal al plăcuțelor bilingve la Cluj.
Teatrul social împotriva discriminării din România.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, prezentat și astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European a votat cu 51 de voturi pentru și un singur vot împotrivă raportul lui Pierre Moscovici privind aderarea României la Uniunea Europeană pe 1 ianuarie 2007. Comisia a adoptat câteva amendamente, cerând, între altele, aprobarea legii minorităților în România, precum și o recomandare adresată țărilor din Uniunea Europeană să-și deschidă piața muncii pentru români imediat după aderare. Guvernul de la București a acceptat amendamente la proiectul bugetului pe anul viitor pentru majorarea salariilor în învățământ. Anunțul făcut de ministrii Educației și Finanțelor a impulsionat astăzi dezbaterile din Parlament asupra legii bugetului. Federația Educației Naționale a salutat decizia guvernului să accepte propunerea de mărire a salariilor în învățământ cu 7% de la 1 ianuarie și cu încă 15% de la 1 octombrie 2007. Totuși, sindicatele au spus că profesorii vor continua greva japoneză până când plenul Parlamentului va aproba majorările. Președintele Traian Băsescu a semnat decretul de revocare din funcția ministrului Agriculturii Gheorghe Flutur la cererea premierului liberal Călin Popescu Tăriceanu. Președintele Băsescu declarase anterior că este ultima dată când accepte demiterea unui ministru, fără ca premierul să fi propus și un înlocuitor. Uniunea Europeană nu va putea începe la summitul de mâine cu Rusia negocierea unui nou acord de parteneriat și cooperare din cauza opoziției Poloniei. Președinția finlandeză a Uniunii a confirmat că autoritățile de la Varșovia nu s-au lăsat convinse să renunțe la folosirea dreptului de veto împotriva negocierilor cu Rusia din cauza embargoului rus împotriva importurilor de carne din Polonia. Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a repetat poziția Uniunii Europene, care consideră disproporționată și excesivă amenințarea Rusiei că va extinde embargoul la importul de carne asupra întregii Uniuni anul viitor, odată cu primirea României și Bulgariei, care ar avea standarde neadecvate în privința sănătății animalelor. Poliția irachiană a declarat că cel puțin 140 de oameni au fost uciși și 200 răniți astăzi într-o serie de atacuri la Bagdad, inclusiv explozii ale unor mașini capcană și focuri de mortier trase într-o piață aglomerată dintr-un raion șiit al capitalei irachiene. Consiliul de Securitate ONU a aprobat solicitarea Libanului să-i acorde ajutor la investigarea asasinării ministrului industriei Pierre Gemayel, împușcat acum două zile într-o suburbie a capitalei Beirut. La funeraliile politicianului antisirian au participat astăzi 10.000 de oameni. Agențiile de știri Reuters, AP și AFP citează surse diplomatice de la Națiunile Unite spunând că Agenția Internațională pentru Energie Atomică a respins azi cererea Iranului pentru ajutor tehnic la proiectul unui reactor nuclear. Cererea a fost respinsă de teamă că Iranul dorește să obțină plutoniu de calitatea necesară folosirii la bombe atomice.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Mai multe știri, dar și analize, interviuri și comentarii pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Procurorii parchetului Instanței Supreme au emis ordine privind interdicția de a părăsi Bucureștiul pe numele mai multor cetățeni străini, cercetați într-un dosar legat de privatizări în domeniul energetic în România. În dosar e cercetat și adjunctul șefului Oficiului Participațiilor Statului și Privatizarea în Industrie din Ministerul Economiei, Dorin Elmucea.
Noaptea trecută au fost audiate mai multe persoane implicate în aceste privatizări, după ce anchetatorii au făcut mai multe percheziții. Potrivit parchetului general, persoanele cercetate se fac vinovate de infracțiuni care aduc atingere securității naționale. Relatează de la București Radu Stănescu.
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și cel al DNA au fiecare în lucru câte un dosar referitor la privatizările din domeniul energetic și consecințele privatizării companiei Petrom. Pe de o parte, procurorii parchetului Înaltei Curți au declanșat cercetări față de persoane implicate în privatizările din domeniul energetic sub acuzația de lezare a siguranței naționale și de punere în pericol a economiei românești. În acest caz, procurorii au declanșat deja urmărirea penală față de mai multe persoane, fiind deja luată măsura interdicției de a părăsi țara în cazul a trei cetățeni străini. Este vorba de cetățeanul bulgar Stamen Stancev, în jurul căreia s-ar fi constituit o grupare criminală organizată, de Oral Mustafa și de Vadim Beniatov Don, reprezentantul băncii de investiții Credit Suisse First Boston. Pe de altă parte, o anchetă distinctă vizând consecințele privatizării companiei Petrom este desfășurată de către Departamentul Național Anticorupție, DNA-ul. Procurorii Instanței Supreme verifică modul în care oficiul participațiilor statului și privatizării în industrie din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului a declarat câștigător consorțiul din care făceau parte Credit Suisse First Boston și Fondul Român-American de Investiții, care și-au adjudecat licitațiile de consultanță de privatizare a celor mai importante societăți din industria energetică, evaluate la peste un miliard de euro. Unul din cei puși sub acuzare este membru al Consiliului de Administrație al E.ON Gaz România, proprietatea concernului german E.ON Rurgaz. Este vorba de Robert Marius Neagoe, directorul Direcției Juridice a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizare în Industrie. Acesta este acuzat de, citez, divulgare de secrete de stat. Procurorii au mai început urmărirea penală față de Mihai Dorinel Mucea, adjunctul șefului Oficiului Participațiilor Statului, față de Mihai Radu Donciu, consilier al Ministrului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, cu responsabilități pe linia privatizării agenților economici în subordinea ministrului, față de Mircea Călin Flore, reprezentant permanent în România al unei societăți de consultanță bancară, și față de Mihal Susac, toți acuzați de infracțiuni care aduc atingere securității naționale. Procurorii acuză totodată pe reprezentanța ai Credit Suisse First Boston de transferuri ilegale de fonduri în străinătate. Referitor la ancheta DNA, procurorii au solicitat Oficiului Participațiilor Statului contractul de privatizare al companiei Petrom, raportul de evaluare, contractul de consultanță și decizia prin care au fost numiți membrii Comisiei de Privatizare. Mai trebuie adăugat că și Senatul vrea să înființeze o comisie de anchetă a privatizării Petrom. Astăzi, un grup de 38 de senatori din PNL, PD, Partidul Conservator și Independenți au solicitat conducerii Senatului să înființeze o comisie de anchetă a privatizării Petrom, care să propună înlocuirea clauzelor defavorabile statului român, să ceară tragerea la răspunderea celor vinovați. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a cerut deținătorilor de contracte de privatizare în domeniul energetic să le facă publice imediat, a anunțat președintele Traian Băsescu după terminarea ședinței CSAT de ieri seară, spunând că unele din aceste contracte conțin erori. Președintele a explicat astăzi astfel această decizie.
Un contract confidențial nu este confidențial și pentru instituțiile statului care eventual au dreptul de anchetă. Dar publicarea acestor contracte mi se pare extrem de importantă pentru dezbaterea publică. În momentul de față, fiind vorba de contracte care vizează parte de energie, fie că-s distribuții de electricitate, distribuții de gaze sau Petrom, care înseamnă chiar exploatarea resursei, sunt puse profund sub semnul întrebării pentru că nu sunt cunoscute public.
O declarație făcută astăzi la Timișoara de președintele Traian Băsescu. Sabina Fati analizează situația.
Pentru prima dată în România se pune serios problema necesității unei strategii energetice care pe termen lung să asigure independența țării. Președintele Băsescu argumentează această necesitate prin, cităm, procesele de privatizare care au avut loc și care au schimbat elementele de fond avute în vedere în strategiile anterioare în ceea ce privește garantarea securității energetice a țării și a populației. Șeful statului sugerează că în acest domeniu există un dezechilibru major și că instituțiile statului nu mai au la îndemână pârghiile necesare pentru a controla lucrurile. În discuție este nu doar desecretizarea contractului de privatizare a companiei Petrom, care prevede concesionarea pe o perioadă de 10-15 ani a resurselor naturale, ci și jocurile de culise pe care le fac așa numitele grupuri de interese nelegitime, care au terminații politice și care fac presiuni atât în ceea ce privește manevrarea prețului produselor energetice, cât și în legătură cu privatizarea privatizarea RomGaz, blocată deocamdată de Ministerul Industriei la cererea președintelui. Desecretizarea contractului de privatizare a Petrom ar putea scoate la iveală, pe de o parte, responsabilitățile celor care au negociat vânzarea companiei, eventualele nereguli sau chiar ilegalități, dar în plus ar putea fi un precedent și pentru scoaterea la iveală a celorlalte mari contracte de privatizare, începând cu RomTelecom și continuând cu Petromidia, rafineria aflată acum în proprietatea lui Dinu Patriciu, sau Rafa Onești, dată cadou în perioada guvernării Năstase clientelei sale politice. Traian Băsescu a mai hotărât împreună cu CSAT ca în următoarele 6 luni o comisie formată din cei mai buni specialiști să elaboreze proiectul noii strategii energetice. Comisia va fi înființată săptămâna viitoare, iar strategia se va întinde pe 10 ani. Printre priorități se află terminarea celorlalte 3 unități ale centralei nucleare de la Cernavodă, dar și revigorarea termocentralelor pe cărbune și a hidrocentralelor. Înainte de asta însă, problemele nerezolvate rămân la băieții deștepți, cum îi numește șeful statului, pe cei care cumpără energie ieftină de la, de pildă, hidrocentralele de stat și apoi o vând tot unor companii ale statului, dar la prețuri mult mai mari. Președintele Băsescu se plânge de mult de grupurile de interese, dar până acum, de contractele de acest fel, încheiate prin intermediul Ministerului Industriei, nu s-a atins niciun procuror. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Se pare că încheierea unui nou acord de parteneriat Rusia-Uniunea Europeană se va transforma într-un fel de test al unității în cadrul Uniunii. Ambasadorii europeni nu au reușit în ajunul reuniunii la nivel înalt Rusia-Uniunea Europeană de la Helsinki de vineri să convingă Polonia să nu se opună prin veto noului acord de parteneriat. Poziția Varșovii este replică la embargoul impus de Rusia asupra importurilor de carne din Polonia. Comisia Europeană încearcă să găsească o soluție de compromis pentru a salva reuniunea de mâine, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahto Lobiakas. Președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a calificat astăzi embargoul rusesc drept o exagerare. El și-a exprimat înțelegerea pentru poziția Poloniei, dar a criticat Varșovia pentru faptul că pune în pericol relația strategică a Uniunii Europene cu Polonia.
Preocupările Poloniei sunt în mare parte legitime și ne exprimăm solidaritatea cu această poziție, dar problemele ar trebui rezolvate, este părerea mea, în cadrul Uniunii Europene, iar Uniunea Europeană vrea să înceapă negocierile cu Rusia privind acordul de parteneriat și colaborare, un acord mai ambițios decât cel existent. Suntem de părere că dialogul este cea mai bună cale de a negocia cu Rusia, chiar dacă este un dialog dificil. Să ne uităm la lucrurile bune și la cele mai puțin bune și să le rezolvăm într-un spirit de cooperare.
Barroso și-a exprimat totodată părerea că Varșovia va înțelege că cel mai eficient mod de a-și apăra interesele naționale este prin adoptarea unei poziții comune cu Uniunea Europeană. Compromisul european respins între timp de Polonia era ca Uniunea Europeană să promită Varșovii tot sprijinul în vederea soluționării disputei cu Rusia. În schimb, Polonia trebuia să accepte că problema embargoului nu poate fi rezolvată până la reuniunea la nivel înalt de vineri. Inițial, Polonia anunțase că se opune prin veto noului acord Uniunea Europeană-Rusia, pentru că aceasta din urmă refuză să-și liberalizeze piața energetică. Varșovia a renunțat între timp la această condiționare. Polonia se bucură de sprijinul unor noi membri în Uniunea Europeană, dar majoritatea consideră totuși poziția Varșoviei drept exagerată. Aigars Kalvitis, premierul Letoniei, o țară care are și ea relații încordate cu Rusia, declara astăzi la Bruxelles că trebuie să fie urmată calea dialogului, nu a ultimatumului.
We also solidar with Poland regarding
Și noi sprijinim Polonia, iar Letonia are probleme similare în relațiile comerciale cu Rusia. Poziția noastră este însă că trebuie să se poarte un dialog cu guvernul rus și numai în cursul acestui dialog putem să ne rezolvăm problemele. Dacă nu negociem, nu vom înainta.
Pentru moment, Comisia Europeană încearcă să nu dea prea mare amploare faptului că nu vor începe negocierile pentru nou acord de cooperare cu Rusia.
Blocarea negocierilor privind noul acord de parteneriat Rusia-Uniunea Europeană e punctul culminant al unei dispute în care de unăzi au fost menționate și numele României și Bulgariei. Rusia a anunțat că intenționează să interzică toate importurile animaliere din Uniune de la 1 ianuarie, din cauza că România și Bulgaria nu ar respecta standardele în privința sănătății animalelor. Detalii de la corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
La Bruxelles, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Philip Todd, a căutat să definească, în termeni de surprindere retorică, poziția Europei în fața anunțului că Rusia va bloca importurile de carne din Europa din rațiuni de igienă. Noi nu am privit o asemenea măsură ca fiind justificată sau necesară și în mod cert nu am privit-o ca fiind echilibrată, întrucât Uniunea Europeană a luat toate măsurile necesare pentru a asigura protecția sanitară în domeniul agroalimentar din Uniune după momentul cooptării României și Bulgariei. A declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Philip Todd. Sigur, în aceste condiții se pune în mod direct întrebarea în ce mod va funcționa solidaritatea europeană față de România și Bulgaria dacă în conflictul care e legat de exporturile Poloniei, care e de 2 ani membră în Uniune, nu s-a putut găsi o soluție. Ideea de compromis anunțată astăzi este aceea că Uniunea va propune negocieri tripartite cu Varșovia și Moscova, renunțând la solidaritatea totală pe care ar fi impus-o regulile interne ale Uniunii. Miza a fost sporită acum de faptul că Rusia amenință că va interzice toate produsele de carne din Uniunea Europeană, întrucât epidemiile, cum ar fi febra aviară, încă nu au fost eradicate în România și Bulgaria. Așa încât e foarte puțin probabil că mâine ar putea fi inițiate acele negocieri în vederea redactării unui nou tratat de cooperare între Rusia și Uniunea Europeană, ceea ce nu ar fi foarte grav, afirmă tot din partea Comisiei Europene Emma Woodwin. Această întâlnire la vârf are o agendă complexă care va fi respectată chiar dacă nu se încep negocierile. Cel mai important element pe agendă sunt relațiile economice ale Rusiei cu Uniunea Europeană. Rusia vrea în viitorul apropiat să adere la Organizația Mondială a Comerțului. Vom aștepta raportul comisarului Mandelson și al ministrului german Greff pentru a evalua impactul acestui lucru. A declarat din partea Comisiei Europene Emma Woodwin, amintind în mod ocolit că primirea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului depinde de acordul Uniunii Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Scandalul plăcuțelor bilingve tensionează din nou Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Un lector universitar a încercat să monteze inscripții în limba maghiară în două facultăți, însă ele au fost repede demontate, iar gestul său calificat drept provocare. În replică, reprezentanții Comitetului de Inițiativă Bolyai, care militează pentru înființarea unei universități cu predare numai în limba maghiară, îi acuză pe reprezentanții universității că ar fi căzut la un așa numit test al democrației. Relatează de la Cluj, Dan Tăpălagă.
Hans Peter, lector la Universitatea Babeș-Bolyai, a apucat luni să monteze câteva plăcuțe pe care scria în limba maghiară fumatul oprit, sub plăcuțele inscripționate în românește. Primele le-a bătut în cuie la Facultatea de Chimie, apoi a montat câteva la Facultatea de Litere, în câteva anfiteatre. În clădirea rectoratului a fost împiedicat însă de către administrator și paznici pe motiv că nu are autorizații legale. Covaci Lehel, vicepreședinte al Comitetului de Inițiativă Bolyai, spune însă că universitatea a picat de fapt un test.
Eu cred că nu este vorba despre respectarea sau nerespectarea unor proceduri. Eu cred că acțiunea de ieri a fost mai degrabă un test de democrație și de mentalitate. Nu ne-am așteptat nici noi. Știam sau am crezut că se vor opune. Deci eu cred că au picat acest test de democrație și de mentalitate. N-au o mentalitate deschisă, ba cred că au o mentalitate întunecată în acest sens.
Comitetul de Inițiativă Bolyai invocă o decizie a Senatului Universității din luna mai, în care se vorbește de montarea de plăcuțe bilingve în termen de 4 luni de la adoptarea ei. Cum termenul fusese depășit de mult, reprezentanții comitetului au somat universitatea acum 10 zile să monteze plăcuțele bilingve, ceea ce nu s-a întâmplat. Rectorul universității a precizat că plăcuțele în limba maghiară vor fi montate abia în iulie 2007, criticând în termen duri acțiunea de ieri calificată într-un comunicat drept un gest extremist și o provocare. În replică, Covaci Lehel, vicepreședintele Comitetului Bolyai, se plânge de presiuni din partea conducerii universității.
Eu cred că de partea cealaltă a fost acest act de provocare. Imediat după conferința noastră de presă în care am atras atenția universității, am primit și eu și colegul meu scrisori de amenințare de la domnul rector Nicolae Bocșan. Scria în scrisoare că provocăm personalul administrativ. Consider că o asemenea scrisoare este într-adevăr o provocare.
Reprezentanții Comitetului de Inițiativă Boioi mai spun că vor aștepta o declarație oficială din partea liniei maghiare de studii, care va fi transmisă conducerii universității. În funcție de ea și de reacția rectorului, ar urma să decidă dacă vor continua sau nu acțiunea de montare a plăcuțelor bilingve. Ce spun însă studenții despre această acțiune?
Nu știu, depinde de numărul de studenți maghiari. Adică dacă numărul de studenți maghiari este 5%, atunci o să pună plăcuțe. Dar în momentul în care românii sunt majoritari, eu zic că n-are rost să facem chestia asta.
Tu ești de acord cu montarea de plăcuțe bilingve?
Da, de ce nu? Pe mine nu m-a deranjat, sincer să fiu. Asta e tot ce am de spus.
Perfect de acord.
Câțiva studenți din Cluj încheie și relatarea semnată de Dantă Pălagă.
La București a izbucnit o dispută legată de o solicitare Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării privind interzicerea simbolurilor religioase în școli. Cum era de așteptat, atât Biserica Ortodoxă cât și a Catolică au reacționat vehement opunându-se acestei idei. Am stat de vorbă despre acest subiect cu Cătălin Avramescu, lector la Facultatea de Științe Politice a Universității București.
Trebuie să ne întrebăm ce fel de instituție este școala. Și în măsura în care este o instituție publică, ea cade sub reglementările și sub principiile unanim recunoscute ca fiind ale dreptului. Iar într-o instituție publică este, dacă mă întrebați pe mine, în termenii legii, puțin ciudat să avem de-a face cu o propagandă religioasă. Asta în condițiile în care totuși există elevi, există părinți care nu împărtășesc acele convingeri particulare.
Dar oare ce se ascunde sub demersul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării?
Noi trebuie să ne gândim la mersul instituțiilor în România ca fiind motivat în special de interese. Urmă, acest Consiliu pentru Combaterea Discriminării este o instituție cu oameni numiți politic, al căror profil a fost destul de șters în ultima vreme. Eu cred că trebuie să ne gândim la demersul lor și ca fiind unul motivat de dorința de puțină publicitate.
Da, dar din câte știm, acest Consiliu este un organism oarecum independent, chiar dacă e sub control parlamentar.
Sigur, dar v-aș întreba acum, îl schimb eu pe dumneavoastră, câte instituții independente sunt în această țară. Ei sunt numiți politic și, din păcate, în România, instituțiile, chiar cele nominal independente, răspund la o comandă politică sau vag ideologică măcar.
Care e opinia dumneavoastră? Ce ați face dumneavoastră dacă a trebuit să luați o decizie?
Eu aș încerca să aplic principiile legale constituționale recunoscute. Iar un principiu legal constituțional recunoscut în țările moderne este acela separării statului de religie. Este dreptul oricărei religii să pună icoane unde dorește, în măsura în care o face legitim. Dar nu cred că este dreptul niciunui cult să deturneze localurile publice de la funcția lor, anume de a fi neutre și de a oferi cetățenilor un spațiu neangajat ideologic și neangajat religios.
Și mai avem și propunerea aceasta a unor sindicate care vor construirea unor capele în apropierea școlilor.
Nu putem cere cultelor să fie indiferente la problema școlii. Eu cred că este chiar de dorit ca ele să se implice în mersul educației. Problema intervine atunci când competențele sunt înlăturate, atunci când statul intervine în religie sau religia intervine în chestiunile statului, iar acest lucru se petrece în mod flagrant, nesocotind drepturile și opiniile unor minorități de un fel sau altul.
Cătălin Avramescu, lector la Facultatea de Științe Politice a Universității București, ne cerem scuze pentru fondul sonor mai degrabă laic al acestei convorbiri.
O dispută similară a avut loc cu mulți ani în urmă în Germania. Cum a fost rezolvată ea, aflăm de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Reglementările privind prezența crucii în școli, cât și problema frecventării orilor de religie, diferă de la land la land. Procesul legat de plângerea unui părinte, sprijinit apoi și de alți părinți din landul federal Bavaria, care a cerut în urmă cu 11 ani eliminarea crucifixului din clasa pe care o frecventa copilul său, a divizat opinia publică germană. Chiar dacă justiția i-a dat câștig de cauză părintelui care susținea că prezența crucii în clasă s-ar răsfrânge negativ asupra evoluției psihice și intelectuale a copilului, sentința a devenit obligatorie pentru toate școlile de stat bavareze. Asta pofida faptului că în unele școli directorii nu au respectat verdictul păstrând crucile în sălile de clasă. În august 1997, Tribunalul Constituțional din Karlsruhe a decis ca în școlile de stat din Landul Federal Bavaria crucile să fie îndepărtate. Sentința tribunalului s-a pronunțat în urma sesizării unor părinți teozofi. Bavaria, preponderent catolică, este considerată cel mai conservator și mai tradiționalist land al Republicii Federale Germania. În toate landurile germane, școlile de stat funcționează în conformitate cu principiile unui stat secularizat, în care biserica este despărțită de școală. Sentința din Karlsruhe a strânit în Bavaria reacții contradictorii. Reprezentanții Partidului de Guvernământ Bavarez, Uniunea Creștin Socială, au protestat împotriva deciziei judecătorilor, chemând directorii școlilor să nu aplice sentința. Unii lideri ai CSU-ului au calificat decizia drept neconformă cu legea fundamentală germană. Constituția, s-a afirmat atunci, garantează tocmai bisericilor un statut aparte. Un deputat creștin social din Landtagul de la München chiar a susținut că prin sentința dată se întărește intoleranța unor minorități față de majoritatea creștină. Bavaria este, precum am spus, majoritar catolică. Protestanții sunt aici, asemenea altor culte creștine, în minoritate. Partidele din opoziție au salutat decizia judecătorească, pe care au calificat-o drept o contribuție necesară și importantă la toleranță și la liberalism. Măsura privește doar școlile de stat și nici de cum școlile confesionale. Socialdemocrații susțineau atunci că îndepărtarea crucifixelor din sălile de clasă nu înseamnă renunțarea la valorile creștine, ci contribuie doar la impunerea neutralității statale în cadrul învățământului. Prin verdictul pronunțat de către Tribunalul Constituțional din Karlsruhe, s-a dat câștig de cauză elevilor care nu sunt botezați sau care nu aparțin unor confesiuni creștine, astfel ei nu se mai simt lezați în convingerile lor. Într-un stat democratic, libertatea conștiinței înseamnă și libertatea opțiunii religioase. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
14 organizații din România, coordonate de Fundația Chance for Life, o șansă în viață, au început în luna noiembrie o serie de spectacole de teatru social, care abordează diverse probleme de discriminare și opresiune cu care se confruntă comunitățile în care activează. Discriminarea copiilor seropozitivi, a romilor sau a altor etnii, a foștilor deținuți, a copiilor și adulților cu dizabilități fizice și locomotorii. Violența verbală și fizică în cuplurile tinere.
Violența domestică și efectele ei asupra copiilor, migrația și efectele ei asupra familiei, consumul de tutun, alcool și droguri, discriminarea copiilor proveniți din familii sărace. Toate acestea sunt probleme pe care copiii și tinerii voluntari ai celor 14 organizații le pun în scenă în școli, în licee și în alte locuri publice. Ce este însă teatrul social? E întrebarea pe care i-am adresat-o Roxane Patrichi de la Fundația Chance for Life.
Teatrul social pe care îl folosim noi este o metodă ce se aseamănă foarte mult cu metoda teatrului forum, care a fost inventată de Augusto Boal, un brazilian în anii 70, care era director artistic al teatrului din Brazilia pe vremea respectivă. Concret, timp de 10-15 minute este prezentată o problemă socială pe scenă, care poate fi discriminarea copiilor seropozitivi sau violența domestică, toate acele probleme pe care le-ați văzut în comunicat, după care piesa se reia, iar spectatorii pot să intervină pe scenă ca actori pentru a juca soluții pe care le văd ei la problema respectivă. Am fost clară?
Da, ați fost suficient de clară, dar vreau să vă întreb, există o metodă folosită de unii medici psihiatri care se numește psihodrama și am senzația că e într-un fel cam această structură, nu?
Așa este, se aseamănă și ar fi foarte asemănătoare în cazul în care publicul ar fi format chiar din cei care sunt discriminați în acea situație sau care sunt opresați în acea situație. Însă publicul pieselor noastre de teatru este format din copii și în general tineri, elevi de liceu și de facultate. Metoda lui Augusto Boal se cheamă Teatru Opresaților și el spunea că acest tip de spectacole de teatru se joacă cu, pentru pentru și despre persoanele opresate. În condițiile în care spectacolul s-ar juca cu publicul format din opresați, din persoanele opresate, atunci da, ar avea și acest efect terapeutic. Însă scopul nostru primar în cadrul proiectului este să formăm atitudinea civică a elevilor și tinerilor în general.
Care cum ar venea majorității.
Exact, care să acționeze apoi cumva printr-un efect multiplicator și să încerce măcar ei să nu mai fie discriminatori la rândul lor mai departe și să încerce să le explice și colegilor că astfel de situații nu sunt corecte și să încerce să se implice ori de câte ori văd că sunt, nu știu, simpli spectatori la o situație de discriminare în viața de zi cu zi.
A declarat Europei Libere Roxana Patrichi de la Fundația Chance for Life. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați, astăzi la ora 21, ca de obicei, programul Ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.